عاد وحباهم من غير من بمحض فضله وامتنانه بالأماني كل الأماني وسقاهم بكأس الوداد في كأس الأنس به بعدما شرفهم بالتداني حمد عبد معترف بالعجز عن الوفاء بشكر نعم التي لا تحصى بعدد وكيف لا أعجز عن حصرها وهي دائما مترادفة علي وعلى الخلائق طول الأبد وصلى الله وسلم على الواسطة فيها للأنام شمس المعرفة البازقة في أفق المكونات لاستنارة كل ظلام سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وقائد غر المحجلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وكل من استنى بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن إمام العارفين وقدوة الواصلين ووارث سيد المرسلين شيخنا وسندنا وأستاذنا قطب الأكبر والكبريت الأحمر البرزخ المكتوم والختم المعلوم شمس الولاية الكبرى صاحب القطبانية العظمى أبي الفيض مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني شريف الحسني رضي الله عنه جعلنا الله ممن سقاهم من فيض معارفه بأعظم الأواني وحبانا منه بالمحبة الخصوصية التي لا تنحل عقدتها الموصولة بحبل التداني أن يجعلنا من المصطفين الأخيار أو من المصطفين الأخيار وأن يتفضل علينا بالقبول المناطي بالرفع الأقدار في هذه الدار وفي تلك الدار ورضي الله عن جميع أصحابه وكل من تسبث بأذياله وانتمى لأبوابه وعلى بقية المحبين ومن انتحى نهجهم من المنتسبين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي gannaaw bu nu sante yalla julli ci yenente bi maangi nuyu kilifa yi ci barab bi te maangi ci nam ñepp ci dogalu yalla fi ñi fi tok di ay ndaw sax mak lañu waxuma ak mak ni maangi nuyu ñepp maangi ndokkel ñepp ci wéru koor wi nuyo bobu ak ndokel bi ak ziyara bi nuyo sunu serigne bi tok la sayyidi abubakar si ibn sheikh alhaji mansour mu sheikh alhaji malik nu ñaan ko ca tel mom mi ñu gëna jégué al khalifatul aam borom daara yi Cheikh Sidi Mohamed Mansour nu ñaan nuyoom ak ziyaram tek ko ci loxo Sidi Abubakar mu nuyul ñuko ko fofu bu fa egge rek egg na ku toge jotaayu Cheikh Alhaji Malik ku la nuyu nuyu na julit yépp ku la nuyu nuyu na tidiane yépp ku la nuyu nuyu na réew mi yépp. Waxtaan wi dama ko bëgg a defe nii, man taalibe laa surga laa, ki may surgaam mi ngi nii toog, ki may taalibeem mi ngi nii toog. Musmaa wax weddi sama bopp, bu masee ni tooy na nee naa xib, bu nee wow na nee naa kong. Ma bëgg a def waxtaan wi comme nii, bu leen ma bàyyi rek may mam di wéy. Su ma waxee tuuti na ngeen waya way bañ naan kaar kaar, te ngeen bañ a taataar ba mel ne ku jëm paataar. Waxtaan wi dana am fitasu, dina am way, dina am ree, mais kenn du puukare nag. Sant yàlla la ak bége ku baax kii nuy bëgg a waxtaane muy Seydou Cheikh Ahmed Tidiane. Puukare taxul ñu ñëw fi. Li may wax it du lu bees. Ki may waxtaane du ku bees. Yéen ñi may déglu du ngeen ku bees, man it du ma ku bees. Mais dinaa leen ci tegal benn charte. Ñëwuma fi pour wax lu kenn xamul, waaye fas yéene ma wax lu kenn mën a weddi. Kooku du sama yéene. Bu nu sant yàlla nuyu kilifa yépp, noo ngi door waxtaan wi ci nii. Kii nuy waxtaane di sunu sëriñu sëriñ. Luñ wax ci biir waxtaan wi mu neex lool, bu ko kenn jël def ko bunt boo xam ne dañ cay jaare topp sama kan. Luñ wax tam wax xat, bu ko kenn jël jàpp ne dañoo ñëwoon pour choqué la yow. Diine moo tëdd ci bashiran wa nadira. Léeg-léeg mu wax ba bégal la, léeg-léeg mu wax ba tiital la. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom ndax nit kuñ xam la wala kuñ xamul la? Xam nga am na ñu naan Cheikh Ahmed Tidiane benn naar la rek bu nekkoon fii ci Algérie. Am na ñu koy wax. Waaye déglu leen te maye nopp. Du lu bees, waaye maam par maam ba ci rasulullahi laa leen di tuddal. Cheikh Ahmed Tidiane baayam mi ngi tudd Mohamed Fatha, boo ne Mohamed Diouf, Mohamed la baayam tudd. Kooku baayam mi ngi tudd Mohamed, ñu di ko dakkentale Abi Amr. Kooku Mukhtar moo ko jur, kooku Ahmed ko jur, kooku la Salim jur. Abi Leïd moo jur kooku, Salim jur ko, Ahmed ba ñuy dakkentale Alawani jur ko. Seydi Ahmed ko jur, Aliou na ko jur, Abdoulaye jur ko, kooku la Abbas jur, Abdul Jabbar ko jur, Idrissa la Kabar, Idrissa la Asghar. Ishaq jur kooku, Zeynul Abidin jur kooku, Mohamed ba ñuy wax nafsu Zakiya jur ko, kooku la Abdoulaye Kamil jur, Hassanul Musanna jur ko, Seyduna Hassan ibnu Sibti jur ko, Aliyun ak Abi ak Fatimatu bintu Rasulillah jur kooku. Kon xanaa Seyduna Cheikh kenn laajteetul mooy kan. Fatimatu bintu rasulillahi moom la ñuy wax Zahra. Moom la ñuy wax Zahra. Muy dund gu barkeel moom sayidatuna Fatima. Dinaa wax ci moom tuuti mu joxañ leen yéen daairatu rahmati. Yàlla dafa dogal ngeen baax lool. شهد الله. تدوغل نين باخ لول بغ دينه بغ الاسلام بغ طريق الشيخ احمد تيجاني بغ كر الشيخ الحاج مالك بغين ورانيكو نا te moy dalé ci kaw ba ci souf bokk japp ñepp te nonu lako diiné bëggé ko bi xaar ñi tok ndax fasumu yeen sor ko wax ji diiné ak ñi ngeen bokkal fariqa kon suma len netile aslef ci sayyidatuna fatima mi mamu cheikh ahmed tijani dersla pour yeen yokke ci sen mbag mu gëna bar mamu cheikh ahmed tijani di fatimatu bint rasulillah dañ ko denk sayyiduna ali karramallahu shahu bes biñ ko wajale pour yobbu ko ci neegam mu dugg ci neeg bi ba toog ci lalam commencé di jooy Seydina Ali ni ko ndax da nga kontaanul ci denc gi ma la denc mu ne ko aha kay waaye waajtaay bii ma waaj jëm si ci sama neegu sëy dafa am beneen waajtaay bu may fàttali mooy bis buñ may waajal di ma dugal ci sama bàmmeel ki duggee noonu ci neegu sëyam mu am sët bu ñuy wax Hassan mu meññ Cheikh Ahmed Tidiane mu am sët bu ñu wax Hussein mu meññ Seyd Abdou Qadir Jeylani kon taxawaay am na solo Sayyidatuna Fatima xam nga buñ ko tuddee ñeepp di fi tasu te gis nga ni tur wi réew ni la fan wi gàtte amul 30 ans 29 ans rek la dund waaye jëf jaa tekki moo tax fan wi gudd te gàtt déggulo Cheikh Alhaj Malik naan wa binta tisain wa ishrina almamatu laha min baadi ma ghaaba waawan xiiratu layami
wa binta tisain wa ishrina almamatu laha min بعدي ما غاب واوان خيرة العام جفلني وبنت تسعين وعشرين الممات لها من بعد ما غاب واوان خيرة الأيام وصل صلى على محمد المغتر في القيام
فاطمة بنت رسول لشيخ الحاج مالك نيار فكي أب أجروم ينترك لدن دفلو تخكن منتك وفاتت لبرافت ويجيس لي تخ أمكي لفقو باخ باخ سيدتنا فاطمة masna mere ci kërëm seet ci papaam ni ko Seydina Ali yun daf may dëbbloo ba sama loxo yi neew yi fut ma bëgg nga wax ci moom mu wutal ma jaam bu may dëbbal yonent bi ni pàtt ba yàgg mu ni ko kaay ma digal la yaag Ali yun bala ngeen a tëdd na ngeen ni subhanallahi 33 ni alhamdulillahi 33 ni wa la ilaha illallah wallahu akbar 33 muy 99 mu ni ko papa ma lay wax jaam buñ ma war a indil may dëbb nga naan ma ay subhanallah mu ni ko li nga may wax àddina la te man lii ma lay wax day defar sa alaxira kon kuy duggati ci néegu sëy ku ne na yóbbaale lii foofu naa ci yem xëy na ki ñuy bëgg waxtaane moom Cheikh Ahmed Tidiane bi yonent bi gàddaayee ba am junni at ak téeméeri at ak juróom fukki at ci la gane àddina 1150 ci la Cheikh gane àddina ci dëkk bu ñu wax Aynu Maadi yaayam mooy Aïcha borom mu ñëwatul murit nee na ma anjabat xawdun min alxawaani fi kulli ma mada min zamani ka mithli ummi cheikhina tijaani aïchati tahirati alxassaani si wallawaati ji'na bilmuxtaari wa saxbihi wa xisbihi alaxyaari yaayam mooy Aïcha baayam mooy Mohammad ba seetlu ngeen Mohammed ak Aïcha am Ahmed Mohammed ak Aïcha am Ahmed Tidiane ni ngay dul sàll seetal loolu Mohammed ak Ahmed ñi ngi jóge ci alhamdu bi firi cant Aïcha mi ngi jóge ci Aïcha ji firi dund moo tax tariqa Tidiane ya dund di tariqa cant moo tax kenn mun koo rappal bu dee ci juddu yonte yàlla Isa Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi gane àddina 1735 génn àddina 1815 kon góor gaa ngi dund 80 ans moom Seyd Cheikh Ahmed Tidiane gis nga bis bi mu juddoo moom Seydina Cheikh ak bés bii nu toogee tey di def conférence ci moom ñaari téeméeri at la ak juróom benn fukki at ak ñeenti at ku ko bëgg a jël 264 ans la bis bi mu juddoo ak bés bii conférence bi amee ci jëppal ci wetu Diakhaté si Abdoul Aziz si ci buntu kër Serigne Mansour si 264 ans la ndax noté ngeen loolu bés bi Cheikh Ahmed Tidiane génne àddina ak bés bii nu toog tey di conférence nekk na téeméeri at ak juróom ñett fukki at ak ñeent 1184 ans bés bi Cheikh Ahmed Tidiane génne àddina ak bi Cheikh Alhaji Omar gane àddina nekk na ñeent fukki at ak juróom ñeent 49 ans Cheikh Alhaji Omar dundaloon ak Cheikh Alhaji Malick juróom-ñeenti at dañoo gisantewul maa la ko wax Cheikh Alhaji Malick dundaloon ak Cheikh Alhaji Omar 9 ans dañoo gisantewul Cheikh Alhaji Omar mi ngi disparaitre ca Bandiagara 1864 boobu mu disparaitre ñetti date xew na ci mat na noté année boobu ci la Cheikh Alhaji Malick jëkk a génne gaaye jëm Djolof dëkku maamam ànd ak góor gi Leyti Coumba Seck année boobu ci la Cheikh Alhaji Seydou Nour Tall gane àddina déglul bu baax yabuma sëriñ bi yabuma leen li may wax dama ko gëstu ba mu wér ma péng dama le ni Cheikh Ahmed Tidiane bis bi mu ganee àddina ak bis bii conférence bi amee tey ñaari téeméeri at la ak juróom-benn fukki at ak ñeent bi mu génnee àddina ak bi conférence bi amee téeméeri at la ak juróom-ñett fukki at ak ñeent bi mu génnee àddina ak bi Cheikh Alhaji Omar ganee àddina ñeen fukki at la ak juróom-ñeent mille huit cent cinquante cinq bi Cheikh Alhaji Malick gagné adina ak 1864 bi Cheikh Alhaji Omar disparaître 9 ans la digënté bi ñu fekkanti ci adina juroom ñenti at waye gisanti wuñu ci sunu gis ñun ndax ñoom am na leneen lu leen yàlla may loo xam ni sax façon boobu duma ko waxee ci conférence bi parce que daf may dugal lii ñuy bëgg a waxtaane di tariqa cheikh dundinam ak ay œuvram œuvre yi moom danaa leen ci noppal bu leen ko xaar xam ngeen lu tax sidna cheikh amul ay œuvre maamam amu ko abu hurayrata radiallahu anhu dafa génn taxaw ci mbeddi madina rek yuuxu ni ñëw leen jël seen cër ñi ngi miraas yonent bi ñépp faq daw wër jàkke ji fekk fa ñuy bind ak di maas rek ak di nettali alquran al hadis pariq baa ngi baax a baax a baax ba bu baax doon jéggi dayo baax gi jéggi ne dayo waaye def lañ ci ndànk xam nga lu tax naaru góor wu rafet ak ngànnaay lu baax lu mu baax 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 jëriñul dara tànk jàmbaar waru ko fa maa tanfau alxayru alkiraamu wala alqana ida lam yakun fawqa alkiraami kiraamu kon tariqa bi li ma bëgg a wax moo di chantier la dañ ciy liggéeyee waaye kenn du ci togg ci bàkku tariqa bi kenn du ci parparloo tariqa bi kenn du ko jël def ko jaasi di ko xeexe ki nga bokkalul tariqa kenn du ko xeexe koo bokkal benn tariqa kenn du ko xeexe koo bokkalul benn sëriñ escalier la pour yegg ci yàlla waaye du jaasi pour dagg loosu sa nawle bi ci des ci biir wax ji daa ngeen dégg Cheikhna Ahmada Tidiane wax ni ñi gëm sama tariqa appliqué ko ni ma ko sama maam joxe yonent bi nee na tudde na leen ay saxaabaam may laaj yow mii saxaaba yonent bi ci pas-pas sa mbokkum taalibe cheikh mi am daraja boobu nga jël jaasi gàll ci loosam loolu jaadu na wala jaaduwul ci biir waxtaan wi da ngeen dégg ay citation yu ma def ci Cheikh Alhaji Omar def ko ci Cheikh Alhaji Malick def ko ci Serigne Babacar radiallahu anhu def ko ci Cheikh Alhaji Mansour Cheikh Alhaji Abdul Aziz fa laa yam kepp ah ku seddu gëm am jëkkër di sëy te ku toilette ci mbedd mi nga romb ko naan ko sa ndaak li jekk na jaaduwul ci jigéen juy sëy ku am tariqa tënku ca doo parparlo waaye yem ca nag mu doy la kepp waane baaxul de fa inna lii muhjatan bi dicrihi chagafat wa laysa yanashuha illa fadailuhu wa laysa yuajibuni shay'un asarru bihi illa istibaci lima taxwa shamailuhu waaja nee na bala maa kontaan rek dégg kuy waxtaane nga neelu Cheikhna Ahmada Tidiane bala maa am kontaante goo xam ne dama koy nëbb du ma bëgg sax mu feeñ ndax fiir ci nee na dégg ku naan Cheikhna Ahmada Tidiane baax buñ fi yendoo naan Cheikh a mel nii Cheikh a mel nii dàqonte wul ak nag beneen wëliyu yàlla doon la mu doon yàlla dafa yaatu de jant bii fenk ni dàng ku ne sunu dëkk rek la tiimoon nitéo fépp la egg Ali Harazim Seydi Ibrahima Rayyaax yi ci diiwaanam te Seydi Ibrahima Rayyaax yi bu ma ko tuddee mi ngi bokk ci juróom ñaar ñi nga xam ni seen lijaasa Cheikhna Ahmada Tidiane moo ko bind ci loxoom Seydi Ibrahima Rayyaax yi daf ni rabbi inni sadaqtu kulla waliyin راعيا قدرهم بعين احترامي غير أنا ابن سالم هو شيقي وملاذي وعمدتي وإمامي لأن مبالم كنيتو دي ولي يالا دقلنا لا ابن سالم هو شيقي وملاذي وعمدتي وإمامي. نانا مبولم كنية دي ولي يالا دقل نالا ننقل نالا للي يالا مي ويبالولا ييب جالي جلنا شاهنا أحمد تياني تكسما لخوة مبقى مدي ما بلواتي جمي كما أمام يننتبي. سيد الحاج ماليني صدقت كل ولي الله قاطبة لكن ممدهم شيقي وحظواتي. دقلنا مبولم ولي يالي واسم كير من شيخ الحاج مالي ودي شاهنا أحمد تياني رضي الله عنه. بسم الله ولان موي ولي خاملوني ولي اسم من اسماء الله تعالى ولي تور نتي تور يالله الله هو الولي الحميد سفلا ملولا تي يالله واي نيت دا نا جوخه فرات ييكو يالله تك بارني يالله دويلوما تي ياو nafile ci ay julli ni doylewuma ci yow nafile ci sarax ni doylewuma ci yow nafile ci turu yalla ni doylewuma ci yow sunu borom ne ma diko xol ba yag rek ma sop ko ciofel go xamni special la neena buma ko xasse sop sop gogu nak neena makoy abal nop muy deg lu ken munul deg neena ma abal ku beut muy xol lu ken munta gis atom ak nim touté yalla mayna wali yu mudiko gis té sax atom amna lu ko gëna touti le gëna touti atom ba ci molecule wali yu diko gis suñu borom néna bu mu la yéem mako abal suma bëtt rek bu mako dindi won mu yéem ak yow neena ma abal ko tank mu dima doxé ma abal ko loxo mu dima jox mu dima jappé jëfum yépp ma koy prononcé man yalla neena su xasse exi fofu nak su né yalla may ma jox ko bu né yalla bayil ma bayyi ki yalla takkal garat bobu nak moy waliyu lay ciosanu mu am lolou nak moy mu ragal yalla in awliya'uhu illa almuttaqun mota cheikh alhaj malik ci kifayatu raghibin mun hasrul wilayati في التقوى سعادتنا وجاء في سورة الأنفال ذا علني شيخ الحاج مالني ني ولايه سون تي بيغي نوبلو نانكو فيريني موي راغال يالا كون ديف لولا نيه مل لولا نيه بت شريعه نيك تي بت شريعه ولبتي كو ني ولي لا منو نيك الحاج باي سماي مانا اوكي وما الولي سوى من صاحبين نيب تجاب يالا بو وير يالا دي دون كي غفال كون صوب لين لين تا ماغال لين لو نين ما سمان تا باي سين دير بو لين لين ناني يو مسلل الحاج عبد عيسى مالك نيرا ان الولايه يا اخوان بدكو غيس قد قالوا القدماء يوليما واخلا ننقل جالبا تتقوى العلي تتب أين قلم تتب أي ترم فوتل تيد قلم
تبارك الله لا فض فوق ولا شلد يداك
لما دون وخرك لسيدي ما تغمني وخجي ما يويي ويي ما يوخجي لما يوخ لني وي لما يوي لني وخ aw muy mafé rek sos la ak ñank tangam ma sha Allah du ko upp Cheikhna Ahmed Tidiane bi mo ganiya dina dafa dem daara jangi xam xam kum ñepp kon leg leg nga diw deg ñu naan diw dañ ko fathaw te fekk dafa fet feti leg leg nga deg ñu naan diw lim xam dañ ko fatxu te wérul dafa fet feti dafa xawa dé iqra la yu jëk wax yoon ci yalla muhammad moy jangal cheikh na ahmed tidiane gane adina ñu yóbbu ko ci Seyidi bu Aafi al Madawi Tijani mu jàngal ko. waaye njàngam ma nag wute naag suñ njàng yi, ndax ñun bu ñu amee 7 ans la ñuy dal jàng, moom maam 7 ans moo kalal quran. raw na ci départ, raw na ci arrivé. loo ci man inna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim. juróom ñaari at la am rek mokkalal quran. yàlla natt ko ci fukki atam ak juróom benn 16 ans yaayam ak baayam gaañu. non seulement gaañu nañu, waaye ñoo gaañoondoo ci benn bés. perse leen rey, ña nga leen rob ci aynu maadi yi. famille am côté paternel ak maternel ñépp di gaañu ba mu des rek benn jigéenam. sidna cheikh ni cundum ak alquranam ji mokk jooju mu commencé nag di jàng xam-xam, dem ba am 21 ans nekk professeur complet. ñu defe ni kaalawoo ci des mu ni taqat himmati ila ahlillahi, sama yitte jóg nag maa ngi ñëw nag seeti nitu yàlla yi. su martaqat himmatuhu aliya ila ittibaai saadati suufiya fa jaala fi talabi ahlillahi aadatu kulli aabidin awaahi wa umruhu 21 sana lillahi daru ummihi ma axsana. ñaar fukki at ak benn sax secret la.